Ngayon ay Martes ng 26 na linggo sa karaniwang panahon. At paggunita sa mga banal na anghel na tagatanod. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi. Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya noong ako'y isinilang niya? Bakit kaya ako ay pinaghele pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak o tulad ng mga sanggol na patay nang ipinanganak. Yamang sa libingan o wala nang gumagawa ng kasamaan at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay, bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang at bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay'y hinahanap ngunit hindi masumpungan, hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan, bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawaan? Bagkos hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang Salita ng Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako ay dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahala at lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit na ako ay malibing. Kabilang na ako niyong malapit ng sahukay ilagak, ang aking katulad ay ang mahina at ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay, animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubot ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin na bunton. Ang aking katulad ay tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Awit at papuri. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong lituriko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.
Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web, this is the Brinknotes Podcast Network.